რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
აღანდის დედაქალაქში, ქაბულში აფეთქების შედეგად, რომელიც პარლამენტის შენობასთან და პოლიციის ოფისთან მოხდა, 9 ადამიანი დაიხოცა. რუსეთის ოპოზიციამ თავრობისგან რეაქციას მოითხოვს კადიროვის მხრიდან მუქარაძე. მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის სახლს ყუმბარა ესროლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მიულოცა გიორგი კვირიკაშვილს. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მიულოცა გიორგი კვირიკაშვილს და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს. კვირიკაშვილის პრესსამსახურის ცნობით, პრემიერისადმი გაგზავნილ წერილში ობამა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვან პარტნიორად მოიხსენიებს. უმთავრესი გლობალური პრიორიტეტების გატარებაში საქართველო ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, რომელიც თავდაუზოგავად მონაწილეობს ავღანეთის მისიაში და წვლილში აქვს ევროპის ენერგოუსაფრთხოების გამტკიცებაში, ნათქვამია ობამას მისალოდ წერილში. ობამა რწმენას გამოთქვამს, რომ შეერთებული შტატები და საქართველო კიდევ უფრო მეტად განამტკიცებენ თანამშრომლობას და გამოხატავს იმედს, რომ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე მონაწილეობას მიიღებს ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მეწყვილ სამიტში, რომელიც აპრილის მიწრულსა და მაისის დასაწყისში ვაშინგტონში გაიმართება. ძლიერ აფეთქებას, რომელიც მოხდა ქაბულის პარლამენტის შენობასთან და პოლიციის ოფისთან, ავღანეთის დედაქალაქის ცენტრში სულ მცირე 9 ადამიანი ამსხვერპლა. ცნობით 20 პირია დაშავებული, რომელიც ზოოპარკის შესასვლელის მახლობლად მოხდა. პოლიციის თანახმად აფეთქება მოხდა ადამიანთა რიგში, რომელიც პოლიციის შესასვლელთან იდგა. დაღუპულთა შორის ორი პოლიციელია. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის თალიბანმა იკისრა. რუსეთის უფლებადამცველები მოითხოვენ მთავრობის პასუხს ვიდეო ჩანაწერის გამო, რომელიც ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გამოაქვეყნა და რომელზეც ჩანს, როგორ უმიზნებს სნაიპერი თოპს რუსეთის ოპოზიციის ორ აქტივისტს. ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც კადიროვის ინსტაგრამზე გამოქვეყნდა, ჩანს სნაიპერის შაშხანის ოპტიკური სამიზნე, მიმართული რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოპოზიციური პარტია პარნასის თავმჯდომარე მიხეილ კასიანოვსა და ოპოზიციურ აქტივის ვლადიმირ კარამურზაზე, რომლებიც საუბრობენ. იქვეა ტექსტი: კასიანოვი სტრასბურგში ჩავიდა ოპოზიციის ფულისთვის, ვინც აქამდე ვერ მიხვდა ახლა გაიგებს. კასიანოვმა 1 თებერვალს განაცხადა, რომ ვიდეოს პირდაპირ მუქარად მიიჩნევს და აპირებს პოლიციას მიმართოს. ლევ პონომარეოვმა უფლებადამცველი ჯგუფის ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ხელისუფლების რეაქცია შესაბამისი უნდა იყოს. კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა თქვა, რომ არ უნახავს ვიდეო და პირობამისა ჟურნალისტებს, რომ საკითხში გაერკვევა. უცნობმა პირებმა ხელყუმბარა ესროლეს წუხელ მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის სახლს. ქვეყნის პროკურატურის თანახმად, ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. ბანკის ხელმძღვანელი დორინ დრაგუტანუ და მისი ოჯახის წევრები შინ იყვნენ და ეძინათ. დაზიანდა შენობა, გამოძიება ტერორიზმის მოხრით მიმდინარეობს. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის არავის უკისრია. დრაგუტანუ გადადგა თანამდებობიდან სექტემბერში და დღეს ხელმძღვანელის მოვალეობას ასრულებს. მან ადრე განაცხადა, რომ გამოიყენეს პოლიტიკოსებმა საბანკო სკანდალის დროს. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი საერთაშორისო საკითხებში ალი აქბარ ველაიათი მოსკოვში ჩავიდა რუსეთის მაღალი რანგის პირებთან შესახვედრად, ასევე პოლიტიკურ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ველაიათი თეირანის დატოებისას თქვა, რომ ირანსა და რუსეთს შეუძლიათ ერთობ კონსტრუქციული როლი ითამაშონ მშვიდობის საკითხებში და საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების საქმეში. ველაიათი, რომელიც შარშანი იანვარში მრჩევლად ახლდა მოსკოვში ირანის პრეზიდენტ როჰანის, რუსეთსა და ირანს უწოდა ორი გავლენიანი ქვეყანა მსოფლიოსა და რეგიონში. ყირგიზეთის 8 მოქალაქე, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაიღუპა მოსკოვის ქსოვილების ფაბრიკაში ხანძრის შედეგად. დახოცილებს შორის არიან ასევე ყირგიზული წარმოშობის რუსეთის ორი მოქალაქე და ორიც უზბეკი. დაბოლოს სულ მოკლედ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ანკარის ბრალდება, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. სამინისტროს წარმომადგენლის გენერალ-მაიორის იგორ კონაშენკოვის თანახმად არ არსებობს არცერთი ფაქტობრივი მონაცემი იმის თაობაზე, რომ რუსეთის თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა. თურქეთმა განაცხადა ადრე, რომ 29 იანვარს ნატოს რადარებმა დააფიქსირეს რუსეთის თვითმფრინავი, რომელიც თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთი ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. გიაბობთ თბილისში დაწყებულ ფორუმზე, რომლის მონაწილეებიც მსჯელობენ საქართველოს დემოკრატიულ და ეკონომიკურ განვითარებაზე.
4 წელიწადში გამოჩნდება უბრალოდ, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მჭიდროდ ევროკავშირთან ურთიერთობებში. შეიძლება გამოჩნდეს ასევე პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანებისაც. ეს არის მნიშვნელოვანი.
საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე ველაპარაკებთ სიუჟეტში, რომელიც ეხება ავტორიტეტიან საერთაშორისო ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის ახალ ანგარიშს.
მართალია, საქართველო კლავაც მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში დარჩა, მაგრამ მისი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გაუარეს და ქვეყანამ 72.6 ქულით 22-დან 23 ადგილზე გადაინაცვლა.
შემთხვევით ინტერვიუს საქართველოს გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან გვანცა ჯობავასთან. მან სულ 3-ე დღის წინ მონაწილეობა მიიღო გერმანიაში გამართულ სახელმძღვანელოების გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმში. ის დღეს იყო ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმარი.
განათლების სისტემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია ის, რომ არ დავრჩეთ ამ მდგომარეობაში, რასაც ეხლა ვართ, და მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს ეს რეფორმა, სახელმწიფოების რეფორმა, რაც 90-იანი წლებიდან გაუმცემლებმა სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით დაიწყეს და ამდენი წელია ეს რეფორმა მიმდინარეობდა, რაც დღეისათვის გაჩერებული.
შემთხვევით ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება დიდი კატალონიელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის შემოქმედებას.
It begins in London.
ყველაფერი ლონდონში, Arts and Crafts-ის მოძრაობით დაიწყო. ბელგიელები თვლიან, რომ არტნუვოს ისტორია ბელგიაში იწყება, მაგრამ ეს მართალი არ არის. არტნუვოს პირველი შენობები აქ, ბარსელონაში გვხვდება. და ამ შენობების ავტორი გაუდია. ლონდონსა და გლაზგოში წარმოშობილმა Arts and Crafts-ის მოძრაობამ მთელს ევროპაში ცვლილებები გამოიწვია. გაუდი ამ მოძრაობით ჩთაგონებული იყო.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს თბილისში დაიწყო 4-დღიანი საერთაშორისო ფორუმი, რომლის მონაწილეებიც მსჯელობენ საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე. ფორუმის ორგანიზატორია ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტი და მას სტრატეგიული გეგმი საქართველო 2020 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერების ფარგლებში პარტნიორობას უწევს ბრემენის უნივერსიტეტი. ჩვენი კორესპონდენტი უწყება ასევე, რომ ფორუმი ტარდება გერმანიის საგარეო უწყების მხარდაჭერით. შეკრების მისანია საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული დოკუმენტი, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია საქართველო 2020-სა და მასში შემავალი მიზნების შესახებ საჯარო დისკუსიების წახალისება. დანარჩენს უკვე ეკაქევანი შვილისგან შევიტყობთ.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი აცხადებს, რომ 2 დღის განმავლობაში საერთაშორისო ფორუმზე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების, ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წევრების და მოუყიდებელი ექსპერტების დისკუსიისაგანი იქნება საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებები, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და დემოკრატიული რეფორმები. როგორ მიდის საქართველო ამ გზაზე და მიყვება თუ არა ის სტრატეგიულ გეგმას საქართველო 2020. როგორც IDFI-ის წარმომადგენელი და ფორუმის ორგანიზატორი გიორგი ხიშტოვანი აცხადებს, რადიო თავისუფლების უფლებასთან საუბარში არის სფეროები, სადაც საქართველოს შესამჩნევი წარმატება აქვს და სფეროები, სადაც გამოწვევები ისევ რჩება.
მაგალითად, doing business-ის ინდექსი, რომელშიც ჰქონდა წარმატებები 10-ში იყო საქართველოს ყოველთვის, ბოლო წლების განმავლობაში აქ 10-დან ამოვარდით სამწუხაროდ, რაც შეიძლება უარყოფითად შეფასდეს, მაგრამ აქაც ორი მხარე აქვს მედალს, ხო, ერთ-ერთი ფაქტორი მაგალითად არის შრომითი უფლებები, რის გამოც საქართველოს მაღალა იყო ინდექსი, იმიტომ რომ შრომითი უფლებები ნაკლებად იყო დაცული, ანუ ბიზნეს უფრო ადვილად ბიზნესის კეთების შესაძლებლობა ქონდა, დღეს შეიცვალა კანონმდებლობა.
წარმომადგენლობით ფორუმს 1 თებერვალს იყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც მიმართა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მთავრობის პოლიტიკა გამოხატავდეს ხალხის ნებასა და ინტერესებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. თქვა ისიც, რომ მთავრობის საქმიანობა ღია და გამჭვირვალეა, ხოლო ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების შემუშავების პროცესში ჩართულია როგორც ხელისუფლების სხვადასხვა შტო, ასევე სამოქალაქო სექტორი და საექსპერტო წრეები.
ეს არის ევროპული მართველობის სტილი, რაც ახალია ჩვენთვის და ნელა მკვიდრდება ჩვენს ქვეყანაში. ამ სტილზე უნდა გადავიდეთ და ეს პროცესი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ. ხელისუფლებამაც, სამოქალაქო სექტორმაც და ხალხმაც.
საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა კი განაცხადა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე დიდი გზა გაიარა, დადგა დრო კიდევ უფრო წინ წასვლისა. ეს ადვილი არ იქნება, განაცხადა ელჩმა, თუმცა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო წარმატებულად გააგრძელებს დემოკრატიის შენების პროცესს.
The Georgia will continue with its reforms, transforming them more and more.
რომ საქართველოს განაგრძობს რეფორმების გატარებას, რაც ამ ქვეყნის მოსახლეობას რეალურ სარგებელს მოუტანს. ცხადია, რომ დღეს ეკონომიკური განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება, რისი მიღწევაც უწყვეტ ძალისხმევას, სწორი პრიორიტეტების შერჩევას მოითხოვს, ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის შერწყმის სწორი გზების პოვნას და, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მიმზიდველი ბიზნეს გარემოს შექმნას.
And last but not least, making the business climate even more attractive.
2020 წლამდე არც ისე დიდი დროა დარჩენილი, თუმცა საქართველოს შეეცდება ეს პერიოდი ევროკავშირთან ურთიერთობების გასახმარებლად გამოიყენოს, რაც მატერიალურ მაჩვენებლებშიც აისახება, უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა. ეს შეიძლება იყოს სავაჭრო ბრუნვის ზრდა, ევროპული ინვესტიციების მოზიდვა, ადამიანებს შორის უფრო ღრმა კონტაქტის დამყარება თუ საგანმანათლებლო სისტემების დაახლოება. 4 წელი ქვეყნის ტრანსფორმაციისთვის აკმარისი არ არის, თუმცა კახა გოგოლაშვილს იმედი აქვს, რომ გარკვეულ დინამიკას მაინც დავინახავთ.
5 წელიწადში გამოჩნდება უბრალოდ, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მჭიდროდ ევროკავშირთან ურთიერთობებში. შეიძლება გამოჩნდეს ასევე პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანებისაც, ეს არის მნიშვნელოვანი.
საქართველოს გარკვეულ სფეროებში კვლავაც რჩება გასატარებელი არაერთი სერიოზული რეფორმა, უთხრა რადიო თავისუფლებას კასპის გასადენის კომპანია ლიმიტედის დირექტორმა გიორგი ვაშაყმაძემ. მისი სიტყვებით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ფოკუსირება გააკეთოს იმ რეალურ შესაძლებლობებსა და პერსპექტივებზე, რაც მას გააჩნია. საქართველო არ არის მდიდარი ბუნებრივი რესურსებით, მაგრამ ის ბუნებრივად აღმოჩნდა იმ გზაზე, რომელიც აერთებს ამ პლანეტას, გაზით ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ქვეყანას, თურქმენეთს, გაზის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მომხმარებელ ევროპასთან. მაშ რატომ არ უნდა გამოიყენოს ქვეყანა მეშესაძლებლობა, კითხულობს გიორგი ვაშაყმაძე და ტრანსკასპიურ გასადენს გულისხმობს.
საქართველო ფეხსიტრევს ენერგოთანამეგობრებაში შესვლაზე, საქართველო არ არის აქტიური ახალი პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით და რაღაც ისეთ ტერმინებს იგონებს, რომელიც ყველა საგონებელს შეაგდებს, რომ არა ჩვენ რეგიონალური პროექტები გვაინტერესებს, სტრატეგიული არ გვაინტერესებს, თუ რომელსაც შეიძლება არავითარი აზრი არ არის ამის უკან, მაგრამ რეალურად ეჭვში აგდებს ჩვენს პარტნიორებს და იმ პროცესებამდე მიიყვანს, როდესაც უფრო აქტიურად დაიწყება ალტერნატივების ძებნა და შესაძლებელი გახდება ის, რომ უკვე მობრუნების შეუძლებლობის წერტილამდე მივიდეს რაღაც განვითარების პერსპექტივები.
როგორც ცნობილია, ტრანსკასპიური გასადენი 2011 წელს ევროკომისიამ განსაკუთრებულად სტრატეგიული ობიექტების ნუსხაში ჩასვა. მსოფლიო ბანკთან ერთად წინსწრებით დააფინანსა ტრანსკასპიური გასადენის გარემოს დაცვითი კვლევებიც, ხოლო 28 წევრმა ქვეყანამ ევროკომისიას გადასცა მანდატი გაზის იმპორტის თაობაზე თურქმენეთთან მოლაპარაკებების დაწყებისა. თუმცა საქართველო რატომღაც არ აქტიურობს, გვითხრა გიორგი ვაშაყმაძემ. მკაფიო პასუხი მისი თქმით არც იმაზე არსებობს, თუ რატომ არ ჩქარობს საქართველო მსოფლიო ენერგო თანამეგობრობაში შესვლას. რაც შეეხება საერთაშორისო ფორუმს, როგორც გითხარით, ის 2-დღიანია და 2 თებერვალს დასრულდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიის ყოველთვიური პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის სახალ ანგარიშს, მაგრამ ვიდრე მასზე გიამბობდეთ მუსიკა. სვენთ რადიო თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის სახალი ანგარიშით ეკონომიკური თავისუფლება 2016 საქართველოს მაჩვენებელი 0.4 ქულით გაუარეს და შესაბამისად ქვეყანა უკან დაიხია ერთი ადგილით. რა მდგომარეობა მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით და კონკრეტულად რა წერია ახალ ანგარიში საქართველოს თაობაზე? ამას ლელა კუნჯულიასგან შევიტყობთ.
Heritage Foundation-ისა და Wall Street Journal-ის მიერ 1 თებერვალს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 2014 წლის ივნისიდან 2015 წლის ივნისამდე პერიოდს ასახავს, მართალია საქართველო კლავაც მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში დარჩა, მაგრამ მისი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გაუარეს და ქვეყანა 72.6 ქულით 22-დან 23 ადგილზე გადაინაცვლა. საკუთრების უფლების დაცვის მხრივ საქართველოს შარშანდელი ანგარიშის მსგავსად კლავაც 40 ქულამიანი ჯა, ხოლო კორუფციიდან თავისუფლების მხრივ ქვეყანამ წელს 52 ქულა დაიმსახურა და ეს 3 ქულით აღემატება შარშანდელ მაჩვენებელს, თუმცა საქართველოს პოზიცია კლავაც საკმაოდ სუსტია კატეგორიაში კანონის უზენაესობა, სადაც კითხულობთ.
საქართველო კვლავ ებრძვის საბჭოთა ეპოქის კორუფციას, ისევე როგორც რუსეთის ზეგავლენას. 10 წლის წინ გატარებული რეფორმების შედეგად დიდწილად აღმოიფხვრა წვრილმანი კორუფცია, მაგრამ 2014 წლის ბოლოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მტკიცე პრობლემად დაასახელა ინსტიტუტების მიმართ უპატივცემლობა და ინსტიტუციური მართველობის ნაკლებობა. შესამჩნევია ჩარევა სასამართლო სისტემაში, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო დონეზე, გაუმჯობესდა საკუთრების უფლებების დაცვა.
კანონის უზენაესობის გარდა ქვეყნები კიდევ რამდენიმე მსხვილი კატეგორიის მიხედვით არიან დაჯგუფებული, რასაც საფუძვლად უდევს შეფასებები 10 კონკრეტული კრიტერიუმის შესაბამისად. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ბესონ ნამჩავაძე ჩვენთან საუბრისას ჩამოთვლის მიმართულებებს, სადაც უკუსლა შეინიშნება.
ბიზნესის თავისუფლების ქულა შეგვიმცირდა, ყველაზე მეტად შეგვიცა შრომის თავისუფლების, უფრო ეს არის ახალი საგადასახადო კოდექსის გამო, რომელიც გამკაცრდა შედარებით, ძენა ხელისუფლების უსრაც იყო კოდექსთან შედარებით, და მონეტარული თავისუფლების გავარესების გამო, მონეტარული თავისუფლების გავარესებაში იგულისხმება ვალუტის კურსის მერყეობა, ინფლაციის დონე.
რაც უფრო მეტია რეგულაცია, ამით უარესია ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, ამბობს ჩვენთან საუბრისას ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, რომლის აზრითაც მთავრობას განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის დამკვიდრების პროცესში, რომ დაგეგმილი რეფორმები უმტკივნეულოდ და შედეგიანად გააზრებულად გატარდეს. გია ჯანდიერის თქმით, როცა ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს შეუძლიათ სხვა ხელსაყრელი პირობები შესთავაზონ ინვესტორებს, საქართველოს ამხრივ დიდი არჩევანი არ აქვს.
ჩვენ უპირატესობა გვიჭირავს ხელში ფაქტიურად ერთადერთი, რომ თავისუფალი ვართ მძიმე რეგულირებებისაგან. То есть регулирование არამარტო ის არის, რომ ხელს გიშლის რაღაცების კეთებაში, არამედ უამრავი ფორმები უნდა შეიარას, უამრავი ნაბიჯები ხარჯებთან არის დაკავშირებული და საქართველოს ცირე ბიზნესს მითუმეტეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ ქონდა ამის შესაძლებლობა, რომ ეს ხარჯები აეწია, მაგრამ ორი წლისი როდესაც შრომის კოდექს ცვლიდნენ, მაშინ ვეუბნებით, რომ ეს გააუარესა ჩვენ ინდექსს და ჯერ კიდევ სადა ხართ ეხლა ეს პირველი ის იყო, როცა აისახა ეს ახალი რეგულირებები და ნელ-ნელა კიდევ უფრო აისახა.
Heritage Foundation-ის ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ საქართველო დააზარალა ეკონომიკურმა დაღმასვლამ რუსეთში და ნავთობის გაიაფებამ. ქვეყნის ვალუტა დოლართან მიმართებით 30%-ით გაუფასურდა 2014 წლის ნოემბრის შემდეგ. სამუშაო ძალის ნახევარზე მეტი დასაქმებულია აგრარულ ან და მის მონათესავე სექტორებში. საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას 2014 წლის ივნისში მოაწერა ხელი და ქვეყანა მიისწრაფვის ნატოს წევრობისკენ. რაც შეეხება მდგომარეობას მსოფლიოში, წლევანდელ ანგარიშში მსოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლება 60.2% ქულით არის შეფასებული და ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის დაანგარიშების 22-წლიანი ისტორიის განმავლობაში. ანგარიშის მიხედვით შეფასებული 178 ქვეყნიდან წინსვლა აღინიშნება 97 ქვეყანაში, ხოლო უკუსლა 74 ქვეყანაში. თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ლიდერთა ხუთეულში ამავე თანმიმდევრობით ხვდებით ჰონგ-კონგს, სინგაპურს, ახალ ზელანდიას, შვეიცარიას და ავსტრალიას, ხოლო იმ ქვეყნების ჯგუფში, სადაც ყველაზე უარესად არის საქმე და ეკონომიკაც შებოჭილია, ერთიანდებიან მაგალითად ჩრდილოეთი კორეა, კუბა, ვენესუელა, ზიმბაბვე და თურქმენეთი. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტისა და გორის თვითმმართველობის წარმომადგენლების ერთი ნაწილი შიდა ქართლის გუბერნატორ სურაბ რუსიშვილს დაუპირისპირდა. მას ქალაქის თვითმმართველობის საქმიანობაში უხეშად ჩარევაში ადანაშაულებენ და პასუხისმგებლობას აკისრებენ იმის გამოც, რომ გორის საკრებულოში ქართულმა ოცნებამ ჯერ უმრავლესობა დაკარგა, ამ კვირის ბოლოს კი კოალიციის წარმომადგენლები შესაძლოა საკრებულოს ხელმძღვანელ თანამდებობებსაც გამოეთხოვონ. თემას გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის მაჟორიტარი დეპუტატი სოსო ვახტანგაშვილი შიდა ქართლის გუბერნატორის ზურაბ რუსიშვილის გადადგომას მოითხოვს. პარლამენტის დეპუტატმა ეს განცხადება ტელეკომპანია თრიალეთის ღია ეთერში გააკეთა და გუბერნატორი უმოქმედობაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, რუსიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხია ქალაქის საკრებულოში შექმნილი კრიზისული ვითარება, რადგან მას საკუთარი გუნდის წევრებთანაც კი არ აღმოაჩნდა კომუნიკაციის უნარი და პარტია ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარემ იოსებ ფალელაშვილმა თანამდებობა დატოვა და ამით ოპოზიციის ხმები და მოსალოდნელი იმპიჩმენტის შანსი გაზარდა. გარდა ამისა, დეპუტატი აცხადებს, რომ რუსიშვილი უხეშად ერეოდა მუნიციპალიტეტის არჩეული გამგებლის კომპეტენციაში და მის დაქვემდებარებას ცდილობდა. დეპუტატი ამბობს, რომ მის აზრს რეგიონის სხვა მაჟორიტარი დეპუტატებიც იზიარებენ.
უარყოფითი შედეგების გაღრმავების საწინააღმდეგოდ მიმაჩნია, რომ აუცილებელია ეს, რომ მან დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ეს არის ნაბიჯ-ნაბიჯ შექმნილი რეალობა, რომელიც მის მიერ და ამ გუნდის მიერ იქნა წარმოდგენილი ჩვენს რეგიონში. ყველანი ვცდილობდით, რომ შიდა კომუნიკაციების მეშვეობით თქვა, ქონოდა გარკვეული გავლენა ამ პროცესებზე. უარყოფით აი ამ შედეგებამდე არ მივსულიყავით.
სოსო ვახტანგაშვილის განცხადების შემდეგ ზურაბ რუსიშვილი 24 საათის განმავლობაში დუმილს ინარჩუნებდა და ჟურნალისტების სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა. ერთადერთი მოკლე განცხადება ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. არ ვაპირებ დეპუტატ სოსო ვახტანგაშვილის ბრალდებებზე ვრცელი განცხადებების გაკეთებას. ყველასთვის ისედაც გასაგებია, რომ წინა საარჩევნო წელს ადგილი ექნება დაუსაბუთებელ ბრალდებებს. მე როგორც სახელმწიფო რწმუნებული შიდა ქართლში ვაგრძელებ ჩემს საქმიანობას და არანაირ პოლიტიკურ დებატებში შესვლას არ გეგმავ. ნათქვამია გუბერნატორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მაჟორიტარი დეპუტატის და გუბერნატორის დაპირისპირება სოციალურ ქსელებში დისკუსიის მთავარი თემა გახდა. ზოგიერთმა კომენტატორმა ეს შიდა კოალიციურ განხეთქილებად აღიქვა, რადგან ორივე პირი ამ გაერთიანების წევრია. დეპუტატი ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერია, გუბერნატორი კი პარტია ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. ზოგიერთი კომენტატორი გუბერნატორის არაკომუნიკაბელურობას ასახელებს და მას გაბუტულ გუბერნატორს უწოდებს, რომელიც არ ელაპარაკება საკუთარი გუნდის წევრებს, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, საკრებულოს წევრებს და საზოგადოებასთანაც გაწყვეტილი აქვს კონტაქტი. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ონიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა, რომ რუსიშვილი მას დღემდე არ ელაპარაკება. ონიაშვილის თქმით, გამგეობაში რუსიშვილის რეკომენდაციით დანიშნული კადრები მისთვის საბოტაჟის მოწყობას ცდილობდნენ.
დროშაში შესწავლა უკვე სადიკო პრობლემები აღმოჩნდა. ეს ადამიანები მოიკითხეთ თუ არა, რომაც ფარისგან შესრულები და თავისი ფუნქცია რა აქვს დებულებით ევალებოდა დაწერეს განცხადებები და წავიდნენ და რამდენიმე დღეში აღმოჩნდა მაღალ თანამდებობებზე გუბერნატორი.
გორში პარტია ქართული ოცნების შიგნით, რომ დაძაბული ვითარებაა, ეს სოციალურ ქსელებით კარგად ჩანს. პარტიის შიგნით შექმნილია რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულია. გუბერნატორის ჯგუფი, სადაც მერიის თანამშრომლების დიდი ნაწილი შედის, გამგებლის ჯგუფი, რომელიც დავით ონიაშვილის გარშემოა გაერთიანებული და მესამე დამოუკიდებელი ჯგუფი, რომელიც პარტიის შიგნით ცვლილებების მომხრეა. ამ ჯგუფების წარმომადგენლები ერთმანეთთან კამათში ხშირად პიროვნულ შეურაცხყოფაზეც კი გადადიან. კვირის ბოლოს გორის საკრებულოში თანამდებობის პირების იმპიჩმენტია დაგეგმილი. გორის საკრებულოში მართველი კოალიცია ხელისუფლებას კარგავს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი პასუხისმგებლობას ერთმანეთს აკისრებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საქართველოში 18 საათი და 28 წუთია. 2-ოდე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
And baby
away. Girl, I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say?
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაც.
ამერიკის ერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მიულოცა გიორგი კვირიკაშვილს და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს. ძლიერი აფეთქება მოხდა ავღანეთის დედაქალაქის ქაბულის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან სულ 9 ადამიანია დახოცილი. რუსეთის უფლებადამცველები მოითხოვენ მთავრობის პასუხს ვიდეო ჩანაწერის მიმართ, რომელიც ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გამოაქვეყნა, რომელზეც ჩანს, როგორ უმიზნებს სნაიპერი თოფს რუსეთის ოპოზიციის ორ აქტივისტს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ანკარის ბრალდება რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ. უცნობმა პირებმა ხელყუმბარა ესროლეს ზუხელ მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის სახლს. თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა. თბილისში მიმდინარეობს მოსამართლეთა მე-15 რიგგარეშე კონფერენცია, მას არესტრება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ერევანში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ფინა ხიდაშელი.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ინტერვიუთ. დღეს ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვანცა ჯობავა. მან 29 იანვარს მონაწილეობა მიიღო გერმანიაში, ქალაქ კიუნში გამართულ სახელმძღვანელოების გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმში. ფორუმის ფარგლებში გვანცა ჯობავა მოამზადა მოხსენება ქართული სახელმძღვანელოების გარშემო მიმდინარე პროცესებს. ამ მოხსენებაზე და საქართველოში სახელმძღვანელოების გამოცემასთან დაკავშირებულ ვითარებაზე გვანცა ჯობავას ესაუბრა ჩვენი რადიოს დილის პროგრამის სამყვანი ნასტასია არაბული.
ჩვენ დავისაუბროთ სახელმძღვანელოების შესახებ, რომელიც პრობლემური თემაა, ხო, გამომცემლებისთვის. ბოლო წლების განმავლობაში მე ძალიან მოკლედ ჩვენ მსმენელებს, რომლებიც ისე კარგად შეიძლება არ იყვნენ ჩახედული ამ საქმეში, აუხსნათ რა ხდება და შემდეგ უკვე განვითარებაზეც ვისაუბროთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. სახელმძღვანელოების თემა უკვე მე-3 წელია ძალიან დიდი პრობლემაა მთელი ჩვენი ქართული საგამომცემლო სივრცისთვის. ყველაფერი დაიწყო 2013 წელს, მაშინ კრაც განათლების და მეცნიერების ახალმა მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფოებს დაბეჭდავდა უშუალოდ სახელმწიფო განათლების სამინისტრო და გაავრცელებდა სკოლებში, არა კერძო, მაგრამ სახელმწიფო სკოლებში უფასოდ. თუმცა ცხადია, ქართველი გამომცემლები არ ყოფილან აი ამ ესეთი კარგი ერთი შეხედვით კარგი აქციის წინააღმდეგი და ისინიც მხარს უჭერდნენ იმას, რომ მიეღოთ ქართულ მოსწავლეებს სახელმწიფოები უფასოდ. თუმცა ეს არ უნდა მომხდარიყო ქართველი გამომცემლების და ასევე სახელმძღვანელოების ავტორების საავტორო უფლების დარღვევით. რაც გულისხმობდა იმას, რომ 2012 წელს ბოლო კონკურსის შედეგად სახელმძღვანელოების გამომცემლებს მიენიჭათ 5 წლით გრიფი, რაც ნიშნავდა უფლებას იმის, რომ ეს სახელმწიფო
5 წლის განმავლობაში რეალიზაციაზე უზრუნველყო ფასისინი მოხდენენ,
გაყიდნენ. თუმცა ამ გადაწყვეტილების შედეგად, რადგანაც აი ერთი წლის წინანდელი კონკურსის დროს მათ კონდათ ელექტრონული ფაილები განათლების სამინისტროს გულისხმობ, მათ უბრალოდ ჩვეულებრივ აიღეს ეს ფაილები, გააგზავნეს სტამბებში და დაიწყეს უშუალოდ ბეჭდა თვითონ. Ну რაც გულისხმობს ხადია ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფას, იმიტომ რომ ეს სახელმძღვანელობი ის შიქთავს ის შინაარსი რაც ამ წიგნებში არის, ეკუთვნოდათ ავტორებს, რომლებმაც ეს დაწერეს და გამომცემლებს, რომლებმაც ეს წიგნები გამოსცეს.
Да, кое охснат исит, раз გულისხმობს ეს ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფა, ის რომ გამომცემლები და ავტორები დარჩნენ ფაქტობრივად იმ შემოსავლის გარეშე, რასაც ისინი ელოდნენ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. ხადია კარგია, როდესაც სახელმძღვანელოები მართლაც უფასოა, თუმცა ეს მოხდა არა სახელმწიფოს მიერ გაკეთებული პროდუქტის ხარჯზე, არამედ სხვის მიერ გაკეთებული პროდუქტის სახელმწიფოს გაკეთების ხარჯზე, ხო?
ახლა მოკლე კომენტარი დავამატებ, რომ რადგანაც გამომცემლებს ჰქონდათ 5 წლით სვადით მიცემული ეს უფლება, ბევრმა მათგანმა წინასწარ დააბეჭდა, ანუ არა ერთ წელზე, არამედ რამდენიმე წელზე გათვლილი ტირაჟები, რამაც გამოიწვია საბოლოოდ ის, რომ დღესდღეობით დაახლოებით 1 მილიონი ეგზემპლარი სახელმწიფო არის დაბეჭდილი და აი ამ 20 გამომცემლობა იყო დაახლოებით ჩართული ამ ბიზნესში. მათ საწყობებში ინახება დღემდე. დღესდღეობით ისინი ცდილობენ, რომ ასეთ ძალიან დიდი ფასდაკლებით შესთავაზონ სახელმწიფოს, რომ იქნებდა გამომცემლებისგან შეისყიდონ მათ, თუმცა ამაზე შეთანხმება დღემდე ვერ მოხერხდა და სამინისტრო კლავს და კლავს თვითონ თავად ბეჭდავს ამ.
კვაცე, სწორედ ეს უნდა მეკითხა, მესამე წელია ხო მას შემდეგ, რაც ეს პროცესი მიმდინარეობს, თუ არის იმის მერე რაღაც განათლების მინისტრით შეიცვალათ, როც გამოხდა, თუ გაქვთ გამომცემლებს ან ასოციაციას ურთიერთობა ხელისუფლებასთან და რაიმე ტიპის მოლაპარაკებები თუ აპირებთ ან ახორციელებთ უკვე იმისათვის, რომ მდგომარეობა მეტნაკლებად მაინც გამოსწორდეს, იმიტომ რომ გამომცემლებისთვის ეს დიდი ფინანსური ზიანია, ხო?
კი ბატონო, აი მესამე წელია მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი ორ ინსტანციაში, საქალაქოში და სააპელაციოში, დასრულდა და არ დაკმაყოფილდა გამომცემლების მოთხოვნები. ახლა უკვე უზენაესის გადაწყვეტილებას ველოდებით, თუ რა მიმართულებით წაიყვანენ ამ საქმეს, თუმცა გამომცემლები არა აპირებენ მათი პოზიცია ესეთია დანებებას, ასე ვთქვათ, და აპირებენ, რომ საბოლოო ჯამში სტრასბურგში გაგრძელდეს ეს საქმე. ჩვენი როგორც ასოციაციის პოზიცია და სურვილი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მოხდეს შეთანხმება გამომცემლებსა და ხელისუფლებას შორის, იმიტომ რომ აი დღეის მდგომარეობით ეს არის ერთგვარი ჩიხი, რაც მივიღეთ ახლა, იმიტომ რომ წლევანდელ წელს თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უკვე ხელისუფლებამ სამინისტრომ ვერ მოახერხა, რომ ყველა მოსწავლისთვის დაებეჭდა ახალი წიგნი. ესე სტატისტიკურად რომ გითხრათ, 51000 ახალი სახელმძღვანელო დაიბეჭდა 650000 ქართველი მოსწავლისთვის, რომელიც დღეისათვის საქართველოში მოსწავლის სტატუსით ცხოვრობს. და დანარჩენმა ბავშვებმა მიიღეს
მოძიეთ ძველი წიგნები
და გამოცვლილი ან რაღაცნაირად შეკეთებული სახელმძღვანელოები. გარდა ამისა უკვე ნელ-ნელა მივდივართ იქითკენაც, რომ სახელმძღვანელოები უნდა განვითარდეს ამ ჯამათ ეს მდგომარეობაც ჭიხში, ამიტომ რომ აი ეს ამ მდგომარეობის გამო ავტორები ხადი აღარ მუშაობენ სახელმძღვანელოებზე, აღარ მუშაობენ და ფიქრობენ მის განვითარებაზე, იმიტომ რომ არიციან რა იქნება ხვალ. თუმცა განათლების სისტემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხადია ის, რომ არ დავრჩეთ ამ მდგომარეობაში, რასაც ეხლა ვართ, და მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს ეს რეფორმა, სახელმძღვანელობის რეფორმა, რაც 90-იანი წლებიდან გამომცემლებმა სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით დაიწყეს და აი ამდენი წელია ეს რეფორმა მიმდინარეობდა, რაც დღეისათვის გაჩერებულია.
გოცე, თუმცა მე მახსოვს შარშან განათლების ახლანდელი მინისტრი თამარ სანიკიძე ამბობდა, რომ შესაძლოა თვითონ განათლების სამინისტრომ დაიწყოს ახალი წიგნი. სწორედ ეს კითხვა დაუსვი მას სხვა ეთერში, რას აპირებენ სახელმწიფოს განვითარებასთან დაკავშირებით, და მან თქვა, რომ სამინისტრო თვითონ აპირებს ახალ სახელმწიფოს მუშაობას, იმიტომ რომ ესმით მათ, რომ რაღაც სახელმწიფო, რომელიც 10 წლის წინ დამზადდა, შესაძლოა დრო გასული იყოს ან ოპტიმიზებას საჭიროებდეს ამ მიმართულებით. თუ იცით, თუ გამოიკვეთა კონტურები.
მე მაინც იმედი მაქვს, რომ განათლების სამინისტრო თავად არ გამოსცემს სიგნალს და უბრალოდ გამოაცხადებს ახალ პროგრამას და კონკურსს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს იქნება მათთვის ძალიან დიდი ტვირთი. ეს არ არის ის საქმე, რომელიც განათლების სამინისტრომ უნდა გააკეთოს, ეს არის გამომცემლების და ავტორების საქმე, იმიტომ რომ ნუ არავის არ გვინდა ჩვენ რომ დაუბრუნდეთ უკან საბჭოთა კავშირში, როდესაც ცენტრალიზებული გამომცემლობები გვქონდა და ერთი სახელმწიფო არსებობდა და ნუ ისიც არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ თქვათ მთელი საბჭოთა კავშირისთვის, ხო? და სწორედ ამას გავურბოდით და სწორედ ამისთვის იხსოვდნენ ეს გამომცემლები ამდენ წლის მანძილზე, რომ საქართველოსში სახელმწიფოების მიმართულებით ჩამოყალიბებულიყო კონკურენტული ბაზარი. რაც გულისხმობდა იმას, რომ ერთ საგანში იყო არა ერთი, არამედ სამი სახელმწიფო, რაც გულისხმობდა იმას, რომ მასშტაბებს შეეძლოთ ამ სამიდან თვითონ აერჩიათ, შესაბამისად, რადგანაც კონკურენცია ამ დონეზე იყო, ყველა გამომცემელი თუ ავტორი ცდილობდა იმას, რომ მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანი სახელმწიფო შეექმნა, იმიტომ რომ ცხადია, როგორც გამომცემლის ასევე ავტორის შემოსავალი დამოკიდებულიყო იმაზე, რამდენად მეტით გაიყიდებოდა და რამდენად მოწონებული იქნებოდა. ეს მუდმივად რეჟიმში გამყოფებდა ყველას და ცხადია, უკეთესად მოქმედებდა სახელმწიფოების ბაზარზე.
თქვენც და ბოლოს კიონიდან ჩამოხვედით გუშინ, ხო? ანუ თქვენ შეხვდით, როგორც წიგნის გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო სახელმწიფოების გამომცემელთა ასოციაციას, სადაც მოხსენებაც ჰქონდათ, რის შესახებ იყო იქ საუბარი და რა ტიპის გამოხმაურებები ჰქონდა?
ჩვენი ასოციაცია, გამომცემელთა ასოციაცია 2007 წლიდან არის გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის წევრი, რომელიც აერთიანებს 50 ქვეყნის დაახლოებით 50-მდე ორგანიზაციას. მათ აქვთ ესეთი ყოველწლიური სახელმწიფოების გამომცემელთა საერთაშორისო ფორუმი. ამ ფორუმზე უშუალოდ, რა თქმა უნდა, მონაწილეობენ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოების გამომცემლები, ასოციაციები და ასე შემდეგ. წელს ჩვენი ასოციაცია გახდა წევრი ამ ფორუმის, როგორც ჩვენი სახელმწიფოების გამომცემლების წარმომადგენელი. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ივლისის თვეში დაახლოებით 2015-ში მე გავაკეთე საქართველოს შესახებ ყოველწლიური საგამომცემლო ანგარიში მათთვის, რაც გამოქვეყნდა გამომცემელთა საერთაშორისო ასოციაციის ვებსაიტზე. ცხადია, ნუ ყველა მიმართულებას შევეხეთ და ცხადია, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემასაც, რომელმაც დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და უკვე 2015 წლის ოქტომბერში ფრანკფურტში შევხვდი მე მათ ხელმძღვანელს ასოციაციის, სადაც მან მითხრა, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა და უნდოდათ მათ, რომ აი რაღაცა გაეკეთებინათ ამ მიმართულებები და მათაც დაეწყოთ მუშაობა და მხარდაჭერა. ის გადაწყდა ზუსტად, რომ აი ამ ყოველწლიურ ფორუმზე, რომელიც კიონში 29 იანვარს სულ ახლა ხანს გაიმართა, საქართველოს მიეცემოდა უფლება, რომ მოხსენება, 20-წუთიანი მოხსენება გაეკეთებინა, რის შემდეგაც იყო გავაკეთეთ ჩვენ ცხადია ეს მოხსენება და შემდეგ იყო დისკუსია. მე არ ყოფილვარ მარტო, წასული ვიყავი ერთ-ერთ სახელმწიფოების გამომცემელთან, გამომცემლობა ინტელექტთან ერთად და ყავდა ასევე იურისტები, რომლებიც იცავენ ქართული გამომცემლების უფლებებს სასამართლოში. იმიტომ რომ ცხადია, მე გავაკეთე ზოგადად აი ეს სიტუაცია აღწერე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შეკითხების დროსაც ეს იურიდიული მხარე, თუ რის საფუძველზე რანაირად შეიძლებოდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი. პრეზენტაციამ პრინციპში ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა, იმიტომ რომ დედაც ესეთი მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული და განსხვავებული მოვლენაა ეს ყველაფერი, ყველა ელოდა რომ რას ვიტყოდით და ნუ მაინც ბოლომდე არ შეეროდათ იმის, რაც
სწორედ ეს უნდა მეკითხა
რამდენი ანგარიში მეწერა, იმიტომ რომ ბევრს ჰქონდა ეს წაკითხული, მაგრამ იქ უფრო მოკლედ იყო და რაღაცა ისე წავიკითხეთო, კრიმინალური ამბავი გქონდათო მოთხრობილიო და ნუ უკვე აინტერესებდათ იურიდიული დასაბუთება ამ ყველაფრის. შეშფოთება იყო იმის გამოც, რომ მათ გონიათ, რომ ეს შეიძლება გახდეს ძალიან ცუდი მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის და თუ ეს გაამართლებს ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება გაუჩნდეს ამ ამბავს მიმბაძველები. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, მათთვისაც მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვეს, რომ იყო ძალიან კარგი პრეზენტაცია და მაღალკვალიფიციური იურისტები იყვნენ, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიამოვნოა. და საბოლოო ჯამში ცხადია, რომ ეს მათთვისაც საინტერესო საქმე 2016 წლის ასეთ პრიორიტეტულ თემებში შეიტანეს, რასაც მუდმივად იმუშავებს გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია, მხარს დაგვიჭერს და შეეცდება, რომ თავისი ასე ვთქვათ ძალა გამოიყენოს იმისთვის, რომ რაღაც გავლენა მოახდინოს.
სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რა ძალა შეიძლება ქონდეს მსოფლიო გამომცემელთა ასოციაციას და დარწმუნებული ვარ, კიონში ამ მოხსენებას ექნებოდა ესეთი საინტერესო რეაქციები, იმიტომ რომ ცოტა დაუჯერებელია, რომ თანამედროვე სამყაროში შეიძლება ვინმე რაღაც საკუთრების უფლება, ინტელექტუალური საკუთრება ესე ხელყოს. არ ვიცი, რამდენად აქვთ მათ მსგავსი кейსები ან მსგავსი თემებზე რამდენად უმუშავიათ. შესაბამისად საინტერესო იქნება რა შეიძლება მოყვეს ამ კონკრეტულ ფაქტს.
Ну, ერთი რეაქციას რაც შეხება იქ, უბრალოდ იყო ევროპის ქვეყნები წარმოდგენილი ცხადია და მათაც გაუსვეს ხაზი იმას, რომ საქართველოს უნდა ევროკავშირში შესვლა. საქართველო ხელი მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას, სადაც ძალიან ახლად წერია და ძალიან მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანი პუნქტია საავტორო უფლების დაცვის მომენტი ჩვენს ქვეყანაში
და ამ საერთო ბიზნესის ხელშეუხებლობაც საქმეა,
რა თქმა უნდა, და ძალიან გაკურებული დარჩნენ, იმიტომ რომ ალბათ ამას უფრო მეტად უნდა დაუკვირდეთო. გარდა ამისა, ამ ფორუმს ესწრებოდა ევროპელ სახელმწიფოების გამომცემელთა ევროპული ასოციაცია და მე გეტყვით რა თუ რა ძალები შეიძლება ვთქვათ გამოიყენონ, ხო? ერთ-ერთი ის იყო, რომ 2013 წელსვე ამ ასოციაციამ, რომელიც უფრო პატარაა ვიდრე ახლა ის, სადაც ჩვენ ვიყავით, ოფიციალური წერილები გამოაგზავნა მაშინ, როდესაც ჩვენი ამბის შესახებ ჩვენი ამბავი შეისწავლა განათლების მინისტრის სახელზე და ძალიან ესეთი კატეგორიული წერილი იყო და ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ კიდევ ერთხელ გადაეხედათ მათ ეს გადაწყვეტილება და მიიღოთ რაღაცნაირი სხვა ტიპის, იმიტომ რომ ისინი ხსნიდნენ რა შედეგი შეიძლება და მოხოლო და ამ ყველაფერს. ცხადია, თვითოული ესეთი საერთაშორისო მხარდაჭერა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა უბრალოდ უფრო უკეთესად განვუმართოთ, თუ ვთქვათ ვინმეს არესმის სამწუხაროდ დღეს ეს საქართველოში და საზოგადოებასაც ჭირდება ეს განმარტება, იმიტომ რომ ისინიც არ არიან ვალდებული ესე კარგად იცნობდნენ ვთქვათ ჩვენ სფეროს, ჩვენ გვჭირდება რომ ეს ავუხსნათ. ხო და ამიტომ მათი გამოცდილება, მათი რჩევები ასევე ყურადღებია ხოლმე და ნუ რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა გეგმა, რომელიც იქვე დავსახეთ ახლა წინასწარ ამაზე არ ვისაუბრებთ, ცხადია, თუმცა აი გეგმები არის და ვნახოთ იმედი გვაქვს რომ შედეგის მომდანი იქნება.
ამბობს საქართველოს გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვანცა ჯობავა. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრებოდა ნასტასია არაბული. განაგცობთ მაუწყებლობას, ახლა უცხოეთს მიაშურებთ, კერძოდ რუსეთს. იქ საქველმოქმედ ორგანიზაციებს ეკონომიკური კრიზისისა და რუბლის გაუფასურების პირობებში სულ უფრო უჭირთ დაეხმარონ ავადმყოფებს, რომლებსაც უცხოეთში გადაუდებელი მკურნალობა ამყარი ვალუტა სჭირდება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს ამ თემაზე.
რუსეთის სახელმწიფო ვალუტის რუბლის კატასტროფულმა გაუფასურებამ სხვადასხვა დიდი სირთულეები შეუქმნა სწორედ მას, ვისაც დიდი თანხები ესაჭიროება სამკურნალოდ. მაგალითად, ვიქტორია აქსანოვა 32 წლისაა, ჰოჯკინის ლიმფომითაა დაავადებული. მას ეს დიაგნოზი 2011 წელს დაუსვეს. მას მერე ჩაუტარდა არაერთხელ ქიმიური თერაპია, ასევე ზვლის გადანერგვა. შემდეგ კვლავ ქიმიური თერაპია და ახლა კვლავ ესაჭიროება გადანერგვა. იმედოვნებს, რომ ეს ბოლო პროცედურა მას განკურნავს საბოლოოდ და შეძლებს დაუბრუნდეს და იზრუნოს თავისი მცირეწლოვანი ვაჟისთვის კირილისთვის. მაგრამ თანხა, რომელიც მას სჭირდება რამდენიმე 1000 ევრო, ძნელი მოსაპოვებელია განსაკუთრებით ახლა, რადგან რუბლის კურსის დაცემამ გაზარდა ხარჯი. ახალგაზრდა ქალი მიმართავს საქველმოქმედო ორგანიზაცია ადვიტას, რომელიც კიბოთი დაავადებულებს ეხმარება. მაგრამ ადვიტაც სხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციების თანახმად გასაჭირშია. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლადა დავიდოვა გვიხსნის, რომ როცა 18000 ევრო გჭირდება, სულ სხვაა, როცა რუბლის კურსი 50-60-ა ან 80-90-იო.
მუშაობაში მეთ ფანტაზიას ვაქსოვთ. ვცდილობთ ჩავატაროთ უჩვეულო სარეკლამო კამპანიები. მოვიგონოთ უჩვეულო სულები, რათა მოვიზიდოთ ბიზნესის სხვა სფეროები, რომლებთანაც არასოდეს გვიმუშავია.
როგორც ითქვა, მსგავს მდგომარეობაში არიან რუსეთის სხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციებიც. ორგანიზაცია პოდარი ჟიზნი ამავე სირთულეების წინაშეა, თუმცა ის რუსეთის ყველაზე წარმატებულ საქველმოქმედო ჯგუფად ითვლებოდა.
ახლა სამწუხაროდ მეტი ფულის შეგროვება გვიწევს იმისთვის, რომ პაციენტების ხარჯები დავფაროთ. მეტ დროს ვახმართ საქველმოქმედო ორგანიზაციებისთვის მიმართვების წერას. უფრო აქტიური ვართ ამ მხრივ და უფრო მეტი მუშაობა გვიწევს.
ამბობს ელენა ჩესტიაკოვა, რომელიც ორგანიზაციას უდგას სათავეში. რადიო თავისუფლებას რელიგიური საქველმოქმედო ორგანიზაციის პრედანიეს ხელმძღვანელმა ვლადიმირ ბერხინმა უთხრა, რომ ბოლო პერიოდში სულ მცირე სამმა ჩვენმა მსგავსმა ჯგუფმა არსებობა შეწყვიტაო. ბრიტანია ახერხებს კვლავაც რუსეთში დღეში 2500-მდე დოლარის მოპოვებას, ძირითადად ბავშვებისთვის, რომლებსაც სიცოცხლისთვის საშიშო დაავადებები სჭირს. ბერხინის თქმით, რუბლის გაუფასურების გამო, მაგალითად უკრაინელი ბიჭუნას ვოლოდიმირ ლეხნოსთვის საჭიროა 18000 დოლარის შეგროვება.
თუ ფულის კურსი კვლავ შეიცვალა, მილიონი კი არა, მილიონ ნახევარი დაგვჭირდება.
ამობს ბერხინი, რომელიც არა ოპტიმისტურად განწყობილი.
Оптимистом относительно будет
ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ორგანიზაციის მომავალთან დაკავშირებით ოპტიმისტურად არასოდეს ყოფილვარ განწყობილი და ახლა კიდევ უფრო ნაკლებად ვარ. ვფიქრობ, ერთადერთი რაც შეგვიძლია ისაა, რომ ვილოცოთ და მეტი ვიმუშაოთ.
Только молиться и больше работать.
Амбопс რელიგიური საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და რუსეთში არა მხოლოდ მათ უჭირს, ვისაც ვალუტა ან უცხოეთში წარმოებული პროდუქტი სჭირდება. თვით ქვეყნის შიგნით იოლად საშუალებრივი მედიკამენტებიცა და საშუალებებიც ერთობ გაძვირდა რუსეთის საავადმყოფოებში.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა რუსეთში ეკონომიკური კრიზისის ზოგ მძიმე შედეგზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა თავასობთ ყოველკვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ელექტრონული სიგარეტი ეფექტიანად არ უწყობს ხელს თამბაქოსგან გადაჩევას. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ახლახან ჩატარებული ორი გამოკვლევის ავტორები. ერთი კანადელ მეცნიერებს ეკუთვნის, მეორე კი გერმანიაში ჩატარდა. როგორც ტორონტოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი რიად ალ ლეჰები ამბობს, მართალია ელექტრონული სიგარეტი ხშირად მიიჩნევა თამბაქოსგან გადაჩევის მსურველთა გაჭირვების დაგვესად, მაგრამ ჯერჯერობით არ მოგვეპოვება მისი ხანგრძლივი დადებითი მოქმედების დამადასტურებელი საბუთები. ექიმები თამბაქოსგან გადაჩევის სხვა ტრადიციულ მეთოდებს ამჯობინებენ, მაგალითად სპეციალურ საღეჭ რეზინს. 20-ზე მეტი გამოკვლევის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ელექტრონულ სიგარეტს კარგი ეფექტი აქვს მოკლე ვადით. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ის მართლაც ეხმარება მწეველებს თამბაქოსგან თავის შეკავებაში. ამასთან ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში უფრო ხშირად გვაქვს საქმე თანმდებ ეფექტებთან, ხველებასთან, ქოშინთან, ხორხის არეში წვასთან, ვიდრე თამბაქოსგან გადასაჩვევი სხვა ტრადიციული მეთოდებისას. მეორე მხრივ, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ელექტრონული სიგარეტი შეიძლება მავნებელიც კი იყოს. ახლახან ბერლინში წარმოადგინეს გამოკვლევის შედეგები, რომელიც გეტინგენელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს თავიან კოლეგებთან ერთად მიუნხენიდან და მაინციდან. მათ პირველად შეისწავლეს, რა ზემოქმედებას ახდენს ელექტრონულ სიგარეტში გამოყენებული არომატული სითხეები, ეგრეთ წოდებული ლიკვიდები, პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე. გამოკვლევის ფარგლებში 5 დღის განმავლობაში სწავლობდნენ სხვადასხვა გემოს ლიკვიდს. გეტინგენის ყელყურცხვირის საუნივერსიტეტო კლინიკის თანამშრომლის მარტინ კანისის თქმით, აღმოჩნდა, რომ ყოველი ლიკვიდი აშკარად ამცირებდა უჯრედების სიცოცხლის უნარიანობას და იზრდებოდა მემკვიდრეობითობის მატარებელი დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის დაზიანებები. სხვათა შორის ხილის არომატის მქონე სითხეებს თამბაქოს არომატის მქონეზე უარესი შედეგი ჰქონდა. კანისის თანახმად, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული გამოკვლევა საკმარისი არ არის იმის მტკიცებისთვის, რომ ელექტრონული სიგარეტი კიბოს წარმოქმნის საფრთხეს ზრდის. მაგრამ არსებული მონაცემები ნათელყოფს, რომ ამ მიმართულებით მეტი კვლევა აუცილებელი. მისი ვარაუდით, ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში კიბოთი დაავადების საფრთხე ბევრად ნაკლები უნდა იყოს თამბაქოს წევასთან შედარებით. მაგრამ სრული საფუძველი გვაქვს საიმისოდ, რომ ელექტრონული სიგარეტის მოხმარების მიმართ ეჭვები გქონდესო, ამბობს კანისი.
მოისმინეთ ხოლგროლის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კატალონიელი არქიტექტორი ანტონიო გაუდი წარმოგვიდგენს არქიტექტურას როგორც წიაღს, სადაც შესაძლებელია განმარტოება და თავის გადარჩენა. ამიტომაც ამბობენ ხოლმე გაუდიზე, მისი შენობები გამოქვაბულებია, გამოქვაბული, სადაც არსებობს ღმერთი. თუმცა გაუდის შემოქმედება სხვაგვარადაც აფასებენ. სწორედ ამ განსხვავებულ შეფასებებს მოისმენ დიდი არქიტექტორის შემოქმედების სპეციალისტებისგან ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში, რომლის მოკლე აუდიო ვერსიას ახლა გთავაზობთ. პროგრამის ავტორია გიორგი გვახარია.
გაუდის კონსტრუქციებში ყველაფერი იმპროვიზაციის შთაბეჭდილებას ტოვებს. ეს კაცი თითქოს არ ცნობს ხუროთმოძღვრების კანონებს. ამას ისიც ემატება, რომ ვიცით, გაუდი თითქმის არასდროს ქმნიდა წინასწარ შენობის ნახაზებს. იწყებოდა მშენებლობა ზუსტი ნახაზის გარეშე, რადგან გაუდი სწამდა, რომ ყოველი სახლი ცოცხალი ორგანიზმია, რომელმაც დროთა განმავლობაში ახალი სიცოცხლე უნდა შეიძინოს. როგორ შეიძლება ადამიანი ქმნიდეს სამგანზომილებიან შენობას და აშენების წინ აუცილებლად მიიჩნევდეს ორგანზომილებიანი ნახაზის შექმნას. გაუტის ეს არ ესმოდა. ამას ამტკიცებდა და შეიძლება ითქვას ამაში იღბალი ან იქნებაც უიღბლობა დაეხმარა. გაუდის მთავარი ნაწარმოების საგრადა ფამილიას დასრულება ვერ მოხერხდა. ეს შენობა დღემდე არ დასრულებულა და მიუხედავად იმისა, რომ ბარსელონის მთავარი ტაძრის დასრულებაზე 10 წელიწადში ერთხელაა საუბარი, იქნება შთაბეჭდილება, რომ ბარსელონელებს მაინც და მაინც არც უნდათ მისი დასრულება, არ უნდათ ფინალი. ეს საოცრება, ეს სასწაული დროთა განმავლობაში უნდა იზრდებოდეს, სრულდებოდეს და არასდროს დასრულდეს. იღბალი რომ ქონდა, ეს სხვა რამეში გამოჩნდა. შესაძლებელია ხელოვანისთვის ზოგჯერ მთავარშიც. გაუდის მეცენატე ჰყავდა გრაფი გუელის სახით. გუელმა ვინსენცის სახლი ნახა გაუდის დაპროექტებული. 1001 ღამის ეს თავისებური არქიტექტურული ილუსტრაცია და მას შემდეგ მისი მფარველი ანგელოზი გახდა. მეოცე საუკუნის ინდუსტრიული ჯოჯოხეთიდან გაქცევისთვის გაუდი მას 64 აჩუქა. გუელის პარკი. თან როგორ უნდა შეაღწიო ამ 64-ში თუ არა ამაღლების სახით? ფერდობზე გაშენებული პარკი ისე ააგო, რომ ქვევით შესასვლელთან დამთვალიერებელმა მიწიერი ცხოვრების ნაწილად იგრძნო თავი. მერე ნელ-ნელა დამთვალიერებელი უნდა აუყვეს ბილიკს და ბოლოს მოხვდეს სამრეკლოსთან ცაში, საიდანაც მთელი ბარსელონა ხელის გულზე ჩანს. ამავე დროს ეს შესასვლელი პარკში არის შესასვლელი 64-ში. 64-ის კარიბჭე გაფორმებული დრაკონებით, გველებით. ცენტრში მაყურებელი გადაეყრება დიდ მოედანს, გაფორმებულს ბერძნული თეატრის სტილში. ზეასვლის თუ რეგრესის. ამ პროცესში ანტიკურ სამყაროში შესვლა აუცილებელი საფეხურია თავისუფლების შეგრძნებისთვის. მით უმეტეს თუ გაუდის ჩანაფიქრით ამ მოედანზე სპექტაკლები უნდა გაიმართოს. სპექტაკლები კათარზისით. როცა უკვე განწმენდილ ადამიანს მეტი არაფერი რჩება გარდა იმისა, რომ ეზიაროს თავისუფლებას. შემდგომში სიასვლის ამ პროცესში დამთვალიერებელი გაუდის სივრცეებს, რომელთაც გამოქვაბულის ფორმა აქვთ, თითქოს რაღაც პირველყოფილ სამყარო დაღიქვამს. დავრჩით მხოლოდ ჩვენ და ბუნება, გამოხატული ყველაფერთან ერთად ფერადი პლაფონების სახით. ორი რამ არის მთავარი ამ პლაფონებზე: მზე და მთვარე. აქედან უკვე ერთი ნაბიჯია ცის კიდემდე.
It begins in London.
ყველაფერი ლონდონში არცენტ კრაფტის მოძრაობით დაიწყო. ბელგიელები თვლიან, რომ არტნუვოს ისტორია ბელგიაში იწყება, მაგრამ ეს მართალი არ არის. არტნუვოს პირველი შენობები აქ, ბარსელონაში ხდება და ამ შენობების ავტორი გაუდია. პირველი ადამიანი, ვისაც ახალი იდეები გაუჩნდა, ლონდონელი ვილიამ მორისი იყო. ლონდონსა და გლაზგოში წარმოშობილმა არცენტ კრაფტის მოძრაობამ მთელს ევროპაში ცვლილებები გამოიწვია. გაუდი ამ მოძრაობით ჩთაგონებული იყო, თუმცა მასზე უფრო დიდი გავლენა ჯონ რესკინის შემოქმედებამ და აღმოსავლურმა ქვეყნებმა იქონია. გაუდის ინდური, ჩინური და იაპონური კულტურა აინტერესებდა. ამ ქვეყნებში გამგზავრება გაუდიმ ავადმყოფობის გამო ვერ მოახერხა, თუმცა აზიას იგი წიგნებით ეცნობოდა.
About the ideas of all what this happened and when he came from
Gaudi soplidan Barcelonashi gaemgzavra sastavleblat igi imedavnebda rom universitetchi mas khelonebashi mimdinare tsvlilebebi gaatvitsnobierebden tumtsa Barcelonashi amdros arkhitektura zalyan mosatsqeni iqo Gaudim arkhitektorebis asistentat daiqo mushaobis protsesshi is proyektebs tsvlida magalitad citadelis parkis nagebobebze dges Gaudis mier shekhmeli detalebi khvdeba magram ofitsialurad es detalebi Gaudis ar mieetsereba vinaidan mashin is sva arkhitektorebis sakhelit mushaobda
he couldn't sign because he works for another architect it continues in this way last
ასე გრძელდებოდა მანამ, სანამ გაუდი მარტივი ავეჯი არ შექმნა ხელთათმანების მწარმოებლებისთვის. ეს ავეჯი პარიზის მსოფლიო ექსპოზიციაზე მოხვდა და კატალონიელი მდიდარი მრეწველი ეუსები გუელი მოხიბლა. ეუსები გუელი თამბაქოსა და მრავალი სხვა ბიზნესით იყო დაკავებული. პარიზის მსოფლიო გამოფენაზე იგი თავის ქსოვილების საწარმოებისთვის ახალი ხელსაწყოების დასათვალიერებლად ჩავიდა. სწორედ მაშინ ნახა გაუდის მიერ დამზადებული ავეჯი და მისი შემქმნელის ვინაობით დაინტერესდა. ამ დროს გაუდის არავინ იცნობდა.
Gaudi nobody knows in this time Gaudi. The first he say
პირველად გუელმა გაუდის საკუთარი სახლისთვის ავეჯი შეუკვეთა. გაუდიმ რამოდენიმე მოდელი დაამზადა, თუმცა მალევე დარწმუნდა, რომ არქიტექტურის სფეროში მუშაობა მისი ნამდვილი საქმე იყო. მოგვიანებით გუელი მას ცხენების პავილიონის, ხოლო ამის შემდეგ თავისი სასახლის დაპროექტებას შეუკვეთავს. გუელმა გაუდის მრავალფეროვანი სამშენებლო მასალის გამოყენება შესთავაზა, რომლის გამოწერას ამერიკიდან და აფრიკიდან ჰპირდებოდა. გუელი მზად იყო მშენებლობისთვის საჭირო ნებისმიერი მასალა თუ ნივთი გამოეწერა, რასაც კი არქიტექტორი მოისურვა.
And he do in Palauel.
დასრულდა გიორგი კვახარიას ხოლგროული პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე აუდიო ვერსია ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ნახევარწლში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.